Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, do të jemi ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Sulmi fizik nga një infermeri ndaj një gruaje në një qendër për përkujdesje për të moshuarit duhet të jetë alarm për institucionet e Kosovës, thonë njohësit e çështjeve shëndetësore. Kosova sfidohet nga dilemat e identitetit kombëtar. Në Macedoninë e Veriut, mungesa e vullnetit politik pengon reformat në administratë. Në këtë emision mund të ndiqni edhe emisionin Expose, ku flitet se si po i kundërvehen vajzat regjimit të mullave në Iran. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës përfaqësohen nga flamuj dhe simbolet e ndryshme kombëtare. Dilemat lidhur me identitetin kombëtar janë të natyrshme, sipas ekspertëve, por ata thonë se këto identitete duhet të jenë gjithë përfshirëse në mënyrë që të mos ngjallen tensione mes grupeve të ndryshme etnike. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Me këto vërshëllima ishte shoqëruar himni i Kosovës në palestrën Shani Nushi në Gjakov pak momente para se tifozët të fillonin të këndonin himnin e Shqipërisë një zëri. Më 23 tetor u zhvillua ndeshja mes Vllaznimit dhe Trepqes në gjiron e 7 të Superligës së Kosovës në basketbol. Grupi tifozve kuqezin të Jakovës kishtë ndjekur një flamur serb, teksa shpalosën edhe një parull me mesaj për qytetin e klubit kundërshtar dhe kënduan këngën Jo nuk ndohet Mitrovica. Të gatshëm për veri, Mitrovica është Shqipëri, shkruaj në atë parull. Federata e basketbollit e Kosovës ka bërë të ditur se Vllaznimi, si organizatori kësaj ndeshje, tashmë është zgjobitur për fishkëllima gjatë himnit të Kosovës, ndërsa për incidentin e djegjes së flamurit të Serbisë është hapur procedurë disiplinore. Për ta kuptuar se cili flamur apo çfarë simbole të tjera cilësohen si pjesë të kyçe të identitetit kombëtar në Kosovë, Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në parti që kanë ulse në parlamentin e Kosovës. Prej tyreve të Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kthyer përgjigje duke e vënë fokusin në identitetin shqiptar të vendit. Identiteti kombëtar për ne është ndjesia e përkatësisë së gjakut, gjuhës, historisë, territorit, traditës, religjioneve dhe kulturës shqiptare, është shprehur Lulzim Plaka, drejtor për informim në AAK. Por Jeffrey Lesser, profesori i historisë në Universitetin Emory në SHPA, beson se dilemat e identitetit kombëtar bën më të komplikuara kur prejardhja etnike lidhet me identitetin kombëtar, ndërsa thot se në kontinentet amerikane, kombësia e njerëzve dhe nënshtetësia formale e tyre janë të lidhura ngushtë. Në flamurin e Kosovës përfaqësohen përmes yjeve komunitetet etnike më të mëdha që jetojnë në vend. Lesser beson se lloj-llojshmëria dhe dallimet janë shpesh herë të mira, por thekson se përjashtimi njëri tjetrit në identitete që ja veshin vetes i bën çështjet e identitetit kombëtar problematike.
Historically, places in which a leader...
Historikisht, vendet në të cilat ka pasur lider me botë kuptim shumë të ngushtë dhe të rap të një identiteti të vetëm kombëtar rezultojnë të jenë vendet të shtypjes, torturës, dhunës dhe vrasjeve të sponsorizuara nga shteti. Dhe kur liderët flasin në këtë mënyrë, çështjet e identitetit kombëtar bën eksplozive, shtoi Lesser. Për Asier Aguirre Sarope, autori studimit a është identiteti kombëtar në krizë nga Universiteti i Vendit Bask, nuk është as pak e çuditshme të krijojnë identitete të reja si identiteti kombëtar kosovar.
I think that national identities are being created all the time.
Mendoj se identitetet kombëtare janë duke u krijuar gjatë gjithkohës dhe identitetet kombëtare alternative janë gjithmonë duke u diskutuar. Kështu që ky është një proces normal, tha Aguirre Sarope. Në studimin e tij, ai thot se ndër kriteret për të krijuar një identitet kombëtar janë ndjenja e komunitetit, të përbashkëta historike dhe kulturore dhe përfaqësimi përmes grupeve apo personave të njëjtë. Krijimi i këtyre të përbashkëtave dhe largimi i fokusit nga dallimet mes komuniteteve etnike është qëllimi kryesor i punës së organizatës kosovare Action for Nonviolence and Peacebuilding. Nejat Ismail, i cili drejton këtë organizatë, thot se pjesëmarrësit ndjehen shumë të afërt mes vete pas trajnimeve të tilla.
Komuniteti serb dhe komuniteti shqiptar për fatin keq janë duke jetuar jo së bashku, por njëri pranë tjetrit. Këtë them për arsye se ka mungesë të shkëndimit kulturor, nuk ka kurfar komunikimi. Okay, na jetojmë në paqe, por sa është paqe që ndryshme, sa është punuar na drejtim që të edukohen para gjykimit, të luftohet kundër stereotipeve ekzistuese, unë mendoj që jashtëzakonisht shumë pak.
Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, shqiptarët përbëjnë rreth 93% të popullsisë në Kosovë, por Qendra Evropiane për Çështjet e Minoriteteve paralajmëron se të dhënat e këtij regjistrimi nuk e pasqyrojnë përbërjen e vërtetë të popullsisë. Shkaku i bojkotimit të tij në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Sulmi fizik ndaj një gruaje në një qendër për përkujdesje për të moshuarit duhet të jetë alarm për institucionet e Kosovës që të rrisin kontrollet në këto qendra në mënyrë që të parandalohen sulmet e mundshme, thon njohësit e çështjeve shëndetësore. Autoritetet kompetente, ndërkaq, nuk kanë dhënë ndonjë informat se sa shtëpi të tilla janë të licencuara dhe sa inspektohen. Nadije Ahmeti na sjell raportin në vazhdim.
Sulmi fizik ndaj një gruaje të moshuar nga punëtor të një qendre në Pej duhet të jetë alarm zgjimi për institucionet e shtetit për rritjen e standardeve, mbikëqyrjes dhe kontrollave në këto shtëpi, thotë njohësi i çështjeve shëndetësore Pleora Cejdiu, njëherësh kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës. Debati për mbikëqyrje dhe kontrollat e qendrave të moshuarve në Kosovë u ngrit më 2 nëntor pas një video incizimi që u shpërnda në rrjetet sociale ku shihej një punëtor në një shtëpi të moshuarve duke ushtruar dhunë ndaj një gruaje të moshuar. Kjo ngjarje ka ndodhur në qendrën private për përkujdesin e të moshuarve Orenda në Pej. Pas rastit të fundit, Pleora Cediu thot se ka krijuar përshtypjen se këto qendra nuk janë licencuar për shërbimet specifike që ofrojnë, a janë shërbime sociale, shëndetësore apo familjare.
Qendri edhe unë si përstin shëndetora apo si pjesë një organizatorë profesionale, shumë pak kem dëgjuar rreth licencimit të tyre, standardet, kushtet.
Si pas ligjit për shërbime sociale dhe familjare të miratuar nga Kuvendi Kosovës në vitin 2007, thuhet se Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, tashme Ministria Financave, Punës dhe Transfereve, ka përgjegjësin e gjithëmbashme për themelimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve rezidenciale, strehimoreve të mbrojtura dhe strehimoreve emergjente për njerëzit në nevojë në Kosovë. Asnjë komunë ose organizatë jo qeveritare, thuhet në ligj, nuk mund të themelojë një objekt rezidencial për njerëzit në nevojë pa lejen e ministrisë. Inspektorati punës në anën tjetër obligohet për inspektimin e zbatimit të këtij ligji. Radio Evropa Lir ka dërguar pyetje në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se sa shtëpi të tilla private dhe publike janë licencuar në territorin e Kosovës, cilat janë kriteret për licencim, sa monitorohen dhe inspektohen këto shtëpi. Por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq ministri Hekuran Murati është përgjigjë vetëm për rastin e fundit në Pej.
Keni parë që pra edhe gjitha organet e rendit dhe institucionet përgjegjëse përkatëse janë duke u marrë me rastin, përfshirë edhe ministrin ton, pra departamenti përkatës për politika sociale, dhe po besoj që do t'ju mbajmë të informuar për çdo zhvillim që do të ketë këtë fushë.
Të heshtur dhe pa përgjigje karshi këtij problemi ka qëndruar edhe inspektorati punës. Në anën tjetër, inspektorati shëndetësor që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë monitoron dhe inspekton profesionistët shëndetësor për të konfirmuar se a kanë licencë pune. Nga ky inspektorat tregojnë se me 2 nëntor pas marrjes së informatave lidhur me keqtrajtimin e një të moshuare në qendrën e Pej është kryer inspektim specifik. Bazuar në informatat e inspektorëve të rastit, ka rezultuar se 4 profesionistët shëndetësor kanë qenë të licencuar nga Oda e Informierëve të Kosovës. Qendra për të moshuar Orenda në Pej nuk ka qenë inspektuar më parë nga inspektorati shëndetësor, thuhet në përgjigje për arsye se nuk është në kompetencat e Ministrisë së Shëndetësisë. Në Shoqatën për të drejtat e pacientëve theksojnë se institucionet qeveritare duhet të shtojnë kontrollet dhe inspektimet në këto shtëpi. Besim Kodra nga Shoqata e të drejtave të pacienteve tha se institucionet duhet të krijojnë kushte të moshuarve që në këto qendra të trajtohen në mënyrë të dinjitetshme. Kjo sipas tij mund të ndodhë me inspektime të shpeshta dhe të paparalajmëruara.
Shteti duhet të garantojë që secili moshuar trajtohet në shtëpi të moshuarve me një dinjitet. Në çdo sektor nuk e bën potencialisht gjithë kemi me një abuzim të tillë në të ardhmen.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk ka dhënë informata se sa është numri këtyre qendrave të licencuara. Por në një raport të quajtur Mosu Plaksh, të publikuar në vitin 2018 nga Iniciativa Kosovare Për stabilitet, thuhet se në Kosovë veprojnë 4 shtëpi për të moshuar të udhëhequra nga shteti dhe 25 tjera private në rajone të ndryshme. Udhëheqësja kësaj iniciative Briken Hoxha tregoi për Radio Evropa e Lirë se gjatë realizimit të hulumtimit kanë vizituar të gjitha qendrat e të moshuarve dhe situata nuk është e lëvërdishme, sidomos në ato private.
Për politikë vërshet, kështu që jëmë të anashkallim një vetëm për institucion, po edhe prej shoqërisë në përgjithësi.
Për rasin e pej, policia Kosovës të mërkurën ka arrestuar 3 persona të dyshuar për ushtrim të dhunës fizike ndaj një të moshuare. Kurse qendra për përkujdesin e të moshuarve Orenda ka suspenduar nga puna 4 infermiere që tha se janë të përfshira në këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Reformimi i administratës publike në Maqedoninë e Veriut mbetet sfidë kryesore për këtë shtet për faktin se ajo ka një administratë voluminoze prej mbi 130.000 punonjësish, por edhe në mungesë të efikasitetit pasi shumë nga të punësuarit nuk janë të kualifikuar për vendet e tyre të punës, bazuar në vlerësimet e ekspertëve vendor dhe të huaj. Qeveria së fundmi ka hartuar 2 ligje të reja, por ekspertët thonë se Maqedonia e Veriut ka ligje të mira, por se mungon vullneti politik për zbatimin e tyre. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shkurtimi administratës publike, depolitizimi dhe rritja efikasitetit në punë janë synimet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut në planin e ri të reformave. Më shumë se 130.000 persona janë të punësuar në administratë, si në për ministri, ndërmarje, drejtori e fonde agjensi të ndryshme shtetërore. Si pas vlerësimeve të ekspertëve vendor, por edhe raporteve të institucioneve evropiane, bëhet fjalë për një administratë voluminoze, krahasuar me numrin e popullatës prej 1.8 milion banor. Në shumë shtete me numër parafërsisht të njëjtë, administrata është shumë e vogël dhe në disa raste si model për reforma ishte marrë Slovenia, e cila numëron më pak se 100.000 punonjës. Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Publike, Admirim Aliti, ka njoftuar për hartimin e 2 propozim ligjeve për të punësuarit në sektorin publik dhe për zyrtarët administrativ.
Me 2 ligjet tani që i propozojmë, mendojmë se do t'japim kontribut të madh në departizimin e administratës publike, sepse çdo punësim do t'jetë transparent dhe kemi vendosur mekanizma me cilët e blokojmë mundësin që partitë politike t'i vendosin njerëz të vetë të cilët janë të pakualifikuar për të futur në administratë publike. Me riorganizimin do të mbyllim disa institucionet të cilët nuk kanë asnjë vlerë, do të shtojmë disa institucionet të cilët janë të rëndësishme.
Ka deklaruar Aliti. Reforma në administratën publike janë iniciuar nga të gjitha qeveritë që nga vitet e 90-ta. Janë miratuar shumë ligje dhe strategji që kanë marrë vlerësime të mira dhe nga BE-ja. Por ato asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik për shkak të interesave të partive që kanë qenë pjesë e qeverisë. Sindikata e punonjësve të administratës publike thotë se ndikimet politike janë pengesa kryesore për bërjen e reformave, andaj kërkon miratimin e një ligji për shërbimin e lartë të drejtues, ku do të ketë profesionistë në pozitat udhëheqëse në për institucione. Nëse duam të kemi një reformë dhe të kemi staf të merituar dhe të mirë, duhet të kemi një sistem të mirë meritash dhe një përzgjedhje të mirë të punësimit në administratë. Për këtë ligj ka një gatishmëri nga ministria, por jo edhe nga partitë politike, sepse nuk u shkon për shtati që të kenë personel të tillë ekspertësh dhe të kualifikuar në postë drejtuese. Partitë politike duan gjithmonë të kenë drejtorët e tyre, sekretarët e shtetit, sekretarët e përgjithshëm. Nëse këtë nuk e bëjmë, nuk do të ketë as reforma, thotë Tërpe Deanoski, kryetari i sindikatës së administratës publike. Borçe Davidkovski, profesor i së drejtës publike dhe administrative në Universitetin e Shkupit, thot për Radio Evropa e Lirë se reformat janë të domosdoshme, pasi administrata publike është ndër më të ngarkuarat me punësime, është jo efikase, pasi është në shërbim të partive dhe jo të qytetarëve.
Mi imame mnogu strategi, imame mnogu dobri zakoni doneseni, kushto se reformski.
Ne kemi hartuar shumë strategji, kemi miratuar shumë ligje të cilat janë të mira në përputhje me standardet evropiane, janë ligje reformatore. Formuese, por që nuk zbatohen, pasi këtë nuk e duan partitë politike, pavarësisht të deklarimeve për reforma. Unë e kuptoj se zbatimi i një reforme të mirëfillt nën kupton edhe pasoja, pasi cila do qoftë parti që është në pushtet dhe i bën këto reforma, ajo do të përballet me humbje të pushtetit, pasi reforma do të ketë një kosto të lartë, thotë Davidkovski. Për të bërë reformat si pas ti në vujtet vullnet politik, jo vetëm për të ullër numërin të punësuarve, por edhe për të kufizuar numërin e institucioneve që janë jo efikase në punën e tyre. Si pas projektimeve të bugjetit për vitin 2023 në vlerë prej 4.6 miliard euro, për paga dhe shpenzime tjera për punonjësit administratës, janë para para 567 milion euro. Kjo shumë si pas ekspertëve mund të jetë më e ullët për të pak në 200 milion euro, si kur të kishtë një përgjysmim të numrit të punonjësve të administratës.
Ako se ima politiske volija, ako se saka, može da se napravi reformi. Avaka,
reforma mund të bëhet vetëm nëse do të kishte vullnet politik. Në të kundërtën, do të vazhdojmë këtu të kemi një administratë pak funksionale dhe në shërbim të qytetarëve. Esenca e reformës qëndron aty që me sa më pak para të realizojnë sa më shumë të drejta të qytetarëve, thotë Borçe Davidkovski, profesori së drejtës publike dhe administrative në Universitetin e Shkupit. Si pas eksperteve, nëse pas një viti fillojnë bisedimet e vërteta për ndërsim evropian, pasi deri atëherë duhet të ndryshohet kushtetuta, atëherë drejtuesit e institucioneve për herë të parë do të përballen me kërkesa konkrete dhe të domosdoshme për reforma në administratën publike. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në këtë javë në rubriken Femina do të dëgjojmë historinë Arlinda Muqës nga Peja. E inspiruar nga sukseset e vajzave kosovare në sportet luftarake, Arlinda po synon medaljet në boks. Përveç ushtrimeve të përditshme në këtë sport, ajo punon edhe si juriste e aktiviste për komunitetet pakic. Ndiqni historinë e përgatitur nga Dorontina Baliu.
I ftohti i palestrës në një pasdite të nëntorit nuk e pengon Arlinda Muqajn të përgatitet për ushtrimet në boks. Kjo 24-vjeçare nga Peja, ka gati një dekadë që merret me këtë sport dhe ushtrimet e përditshme i bën në një klub që udhëheq babai i saj. Boksin thot se e kanë traditë familjare, por se shoqëria reagon me habi kur merr vesh për angazhimin e saj në këtë sport luftarak.
Po kur më një herë kuptojnë, e kthejnë krytë dhe këshyrën edhe pse boks. Derisa e kuptojnë që është familja ajo që më ka mbështet.
Në vitin 2016, Arlinda fitoi 2 medalje të argjenta në gara ndërkombëtare të boksit në Gjermani e Poloni. Thot se frymëzojnë edhe sukseset e disa gjudisteve nga Peja, përfshirë Majlinda Kelmendin, që i solli Kosovës medaljen e parë olimpike.
Sukseset e tënë gjithmonë kanë jep motiv për me vazhdu që edhe femrat mundën me bo diçka, mundën me dalë më re, mundën me ushtru diçka që është ndryshe për sporteve tjera edhe që mundet më konë ndryshe për një femër.
Për Arlindën, lufta në hapsirat e ngushta të ringut nuk është e vetmja. Si juriste e diplomuar, ajo punon si monitoruese ligjore në organizatën Instituti Kosovar për Drejtësi. Ajo përcjell seanca gjyqësore në gjykatën e Pejës dhe përpilon raporte e artikuj që përshkruajnë zhvillimet nga këto seanca. Arlinda, që veti takon komunitetit rom, punon edhe si aktiviste në organizatën Advancing Together për dhënien e ndihmës ligjore grupeve të ndjeshme të shoqërisë kosovare, përfshirë komunitetet pakic. Në mbrëmje, megjithatë, i kthehet boksit.
Ndreqe dorën pak të jatë, shushë. Hop, edhe një. Hajde, ndreqe kumen. Ashtë të kutë më vjen për pora e që të dhe hopin. Hajde, hop.
Përveç ushtrimeve që i mbajnë për veten, Arlinda ka krijuar edhe një grup vajzash të moshave të ndryshme, të cilat i trajnon në boks.
Vajzat e reja i motivoj që me vazhdu, ti e fort, ti mundesh me bo këto, mundesh me arrit këto, mos mu lodh, mi jep, sa ma shumë.
Në sportet luftarake, qoftë në judo apo në boks, sportistet nga Kosova kanë treguar më së shumti sukses, duke i sjell vendit edhe medalje të arta olimpike.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Me gjithë reagimet brutale të autoriteteve, protestat kundër regjimit në Iran vazhdojnë. Me thirrjet për më shumë të drejta për gratë, ato janë përhapur në çdo cep të Republikës Islamike. Njohësit e rrethanave në këtë vend thonë se protestat kësaj radhe janë ndryshe. Ato udhiqen nga të rinjët që kanë më shumë informacione për botën jashtë dhe vën vërtet në rrezik udhëheqjen teokratike pas më shumë se 4 dekadash në pushtet. Valona Tela ka trajtuar këtë temë më gjërsisht në rubrikën Expose.
Një gjeneratë të rinjve por refuzon të heshtë përballë qeverisë teokratike dhe represive të Iranit. Pas një muaj e gjysmë protesta dhe reagimit brutal të autoriteteve, ata mbetën të pamposhtur. Slogani grua, jetë, liri, thirret kudo në Iran, në rrugë, në klasa, shkollash, në kampuse, universitetash. Protestat e furishme ka nisur pas së vdekjes tragjike të 22-vjeçares Mahsa Amini në mes të shtatorit. Amini është arrestuar në Teheran nga policia, famkeqe e moralit për gjoja shkelje të rregullave të hijabit dhe ka vdekur dy ditë më vonë në paraburgim, me shenja të mavijosjes në fytyrë dhe trup. Protestat e solidarizimit janë përhapur kudo në botë, Berlin, Londër, Paris, deri në Stamboll, Washington, Santiago.
I feel very good because we are here.
Ndihem shumë mirë. Jemi këtu për t'ju thënë ne jemi me ju, me gjithë popullin e Iranit. Un jam zëri i Mahsa Aminit.
I am Mahsa Amini's voice. Yeah.
Veshja hijabit apo shamisë së kokës është bërë e obligueshme në Iran qysh në vitin 1983, 4 vjet pas revolucionit islamik. Që atëherë të gjitha gratë atje, madje edhe jo muslimanët dhe të huajat, detyrohen të veshin hijab në publik. Por më tepër ato nuk kanë të drejtë në divorcë, në kujdestari të fëmijëve apo të largohen nga Irani pa leje në një burri. Kundërshtime apo protesta kundër këtyre rregullave ka pasur kohë pas kohë në Iran, derisa ato kanë kulmuar me djegjet e hijabit që shohim sot, me thirrjet për më shumë liri dhe për shporjen e mullave nga pushteti.
Jan azadi!
Revoltat anti-regjim nuk janë të padëgjuara në Iran edhe për çështje të tjera, qoftë mashtrime në zgjedhje, rritje të çmimit të karburanteve apo keq menaxhim ekonomik. Por një dallim thelbësor i valës aktuale të protestave me ato të mëparshmet është roli kryesor që luan gjenerata e ashtu quajtur Zoomers e vendit. Pjesëtarët e kësaj gjenerate janë të lindur midis viteve 1997 dhe 2010 dhe janë dejet aktiv në mediat sociale. Ky grup në Iran grumbullon rreth 6 milion banor apo më pak se 7% të popullsisë 83 milionshe. Megjithatë, është në ballë të protestave, jo vetëm në rrugë, por edhe në rrjetet sociale. Vajzat e kësaj gjenerate duket se janë të gatshme të rrezikojnë gjithçka për të jetuar si duan vetë. Përpara se të vdiste në protest, blogerja Sarina Esmalizade, 16 vjeçe, ka shpërndarë në kanalin e saj në YouTube një video duke kënduar këngën Take Me to Church. Me vargjet më çoni në kish, do të lutem si qenë në faltorën e gënjeshtrave tua, kjo këngë është shndruar në himn global për lirin. Në një video tjetër, Sarina, me qindra mira ndjekës, i është drejtuar po ashtu regjimit me fjalët ne nuk jemi si gjenerata e më parshme 20 vjetë më parë, që nuk e dinte se si është jeta jashtë Iranit, përse nuk mund të arktohemi si të rinjt në New York dhe Los Angeles, ka pyetur ajo. Sipas organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International, Sarina ka dalë për të protestuar në provincën Alborz në perëndim të Iranit dhe ka vdekur nga goditje të forta në kokë. Autoritetet iraniane kanë mohuar se kanë ushtruar dhunë. Firuze Mahmudin nga organizata United for Iran thot për ekspozen se protestat përfaqësojnë një moment të thellë ndryshime.
So what we're seeing in the streets are women who are
Ato që i shohim në rrugë sot janë gra të guximshme, të patrembura dhe të zgjuara për te moshës së tyre. Ato jetojnë në tirani të madhe. Shumica atyre që protestojnë janë adoleshente apo në të njëzetat. Ato e din qartazi se çfarë duan. Ato duan të respektojnë të drejtat themelore, të kenë autonomi mbi trupin e tyre, të udhëheqin jetën e tyre dhe ta jetojnë atë plotësisht.
Live a life of full potential.
Si pas historianve, gjenerata Zoomers, ndryshen nga prindrit dhe gjyshrit, ka qasje më të madhe në informacion dhe në botën e jashtme. Qasje aktive në media sociale u ka dhënë shkathësi dhe platform për të shprehur shqetësimet e tyre. Roham Alvandi, profesor në shkollën ekonomike në Londër, thot për ekspozen se kjo gjenerat nuk është lidhur për ndonjë idealizm si kurse gjeneratat parasaj. Ajo nuk beson në vijat e kuqe që kanë nxjerrë shoqëria ose regjimi i mullave dhe nuk i merr si të mirë qëna as ligjet, as rregulloret dhe as ndonjë gjë tjetër.
For this generation that you're seeing on the streets in Iran, the notion
Për këtë gjeneratë që shihet në rrugët e Iranit, nocioni i një shteti islamik është absurd. Shoqëria iraniane jeton me këtë regjim për më shumë se 40 vjet dhe shumica e protestuesve janë më të rinj, janë adoleshent, janë në të 20-tat, në të 30-tat. Pra, gjithë jetën e tyre kanë jetuar me rregulla drakonike në çdo aspekt të jetës, nga ajo që duhet të veshin, duhet të hanë deri te këtë duan. Ku të punojnë, ata janë ngopur, e kanë pasur mjaft.
Qeveria iraniane ka bërë përpjekje të i kufizojë mundësitë e protestuesve për t'u koordinuar duke bllokuar disa media sociale dhe aplikacione të mesazheve, por deri më tash nuk ja ka dalë. Grupet për të drejtat e njerëzit kanë raportuar për qindra protestues të vrarë dhe mijëra të arrestuar, por shifrat janë hedhur poshtë nga regjimi. Media shtetërore e Iranit i ka etiketuar protestuesit me terma poshtrues si anarkist pa moral të izoluar. Protestat nuk kanë të bëjnë me hijabin, ka thënë udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Ato janë nxitur nga armiqtë e huaj që përpiqen të minojnë kombin iranian, ka thënë ai. Protestat vinë në kohën kur sipas shifrave që ka publikuar qendra e statistikave të Iranit, rreth 77% e iranianëve të moshës 15 deri në 24 vjeç as nuk punojnë, as nuk trajnohen, as nuk studiojnë. Ka po ashtu raporte të vazhdueshme për korrupsion sistematik dhe rritje të pabarazive socio-ekonomike. Firuze Mahmudin nga organizata United for Iran me selinë në San Francisco thot se të rinjt iranian nuk shohin perspektivë për të ardhme më të mirë me këtë regjim. Dhe kjo u jep atyre kuraj e guxim.
They're looking at their older brothers and sisters and saying
Ato shohin vëllezërit dhe motrat e tyre më të mëdha dhe thonë kjo nuk është jeta që duam të bëjmë. Do ta përdor trupin tim si mburoj për të sjellë ndryshime. Do të rrezikoj të humbas jetën ose lirinë time për një të ardhme më të mirë.
I pyetur nëse protestat mund të arrëzojnë regjimin iranian, historiani Roham Alvandin nga Shkolla Ekonomike në Londër përgjigjet.
I think it certainly can. We're not there yet.
Mendoj që po, por nuk jemi aty ende. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe mos ta ngatrojmë realitetin me shpresat e shumë njerëzve që duan të shohin fundin e këtij regjimi. Mendoj se sa më shumë që të zgjasin protestat, aq më të mëdha do të jenë shanset që kjo të ndodh.
The greater the chances of that happening.
Për Firuzeh Mahmudin, epilogu i protestave nuk është ende i sigurt, por një gjë, si pasaj, duket më qartë. Gjenerata Zoomers do të ketë rol aktiv në formësimin e së ardhmës së vendit të tyre.
In some ways the Pandora box is open and it's no going back.
Kutia e Pandorës është hapur dhe nuk ka kthim prapa. Njerëzit janë shumë të qartë për atë që duan. Gratë janë arrestuar nëse i kanë zbuluar flokët vetëm pak. Tani ato i heqin hijabet kudo, në metro, në restorante, në parqe, në universitete. Si e kontrolloni këtë? Si mund të ktheheni prapa? Por në anën tjetër, nëse regjimi bën koncesione, identiteti i tij do të lëkundej ose shkatrohej. Unë nuk jam e sigurt se çfarë do të bëj, por padyshim se është në një pozitë të brisht.
Përpara revolucionit islamik më 1979, kur Irani sundohi nga mbreti laik Muhammed Reza Pahlavi, shumë gra e kanë veshur hijabin, qoftë për shkak të traditës, identitetit, fesë apo opresionit familjar. Por shumë gra kanë zgjedhur po ashtu të veshin rroba të stilit perëndimor, xhinse të ngushta, minifunda apo bluza me mëngë të shkurtra. Grat kanë gëzuar edhe të drejtën e kujdestarisë mbi fëmijët e tyre dhe të drejtat e tjera që sot nuk i kanë. Protestat në Iran janë vazhdimisht në faqet e shtypit perëndimor. Gjenerata Zoomers po dridh strukturën e vjetër klerikale të Iranit në një shkallë të paparë që nga revolucioni 1979-s ka shkruar Foreign Policy. Protestat pas vdekjes së Mahsa Aminit mund të ndryshojnë Iranin, ka shkruar Time. Por se çfarë do të ndodhë, presin të shohin të gjitha gjeneratat e Iranit.
Ishte ky emisioni Expose përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Miru dëgjofshim.